én kofferidem, és ne zsáj. Mert én számom stámi, majd tiszte dolgok, de hogy nékene. Tom, de alig szóra állt a patrőr, hanem. Én ezt perintem, tam, frem, hátam, hanem mégis. Patrón, de alig zagléda, madonna, én osva.
Riz.
Én vi palné, mlát, mlát, én tot is sziú. Sziú, не та німські очай, чорні батони. Право тісте, а право вовк. Красно.
Радійські згодби о людих, які устварюють дух часу на радіо студент.
Srečanje z Edvardom de Bonom. Na začetku leta 2011 bi se morali vprašati, kako naj napredujemo miselno, družbeno, gospodarsko in politično kot človeška vrsta. Na našem planetu tudi v drugem desetletju tretjega tisočletja divjajo številne vojne. Zdi se, da ne najdemo pravih rešitev za svetovne probleme. Soočamo se z razpokajočim se sistemom globalnega kapitalizma. Še vedno mislimo, da je to edini in najboljši gospodarski sistem in da boljšega ni mogoče iznajti.
Mladi smo se znašli v primežu prekernosti, ki se zdi, da je prav tako neustavljiva. O socialni državi ni več govora. Vse to je le nekaj vprašanj, ki se nam zastavljajo na začetku novega leta. Ga lahko začnemo z optimizmom. Emancipacijske rešitve kličejo k temeljitim spremembam našega življenja. Potrošništvo ni rešitev. Pred kratkim smo se o teh in podobnih rečeh pogovarjali z doktorjem Edvardom de Bonom, 78-letnim dobrodušnim znanstvenikom, ki deluje v mnogih koncih sveta. Gospod de Bono je napisal veliko navdihujočih knjig, namenil jih je vsakemu od nas, globalnim slehernikom, a njegovim nasvetom največkrat in najbolj prisluhne gospodarska sfera, predvsem velike korporacije, zanesljivo v želji za večjim dobičkom. Doktorja de Bona je k nam pripeljala magistra Nastja Mulej, edina licencirana voditeljica de Bonovih metod ustvarjalnega mišljenja, lateralnega razmišljanja in šestih klobukov razmišljanja. Te strategije je začel doktor de Bono razvijati že sredi 60-ih let, v še enem turbulentnem obdobju človekove zgodovine. Čas, ki ga poznamo predvsem prek knjig, filmov, glasbe in drugih artefaktov, je prinesel hipijsko revolucijo, svetovne proteste proti ameriški osvajalni vojni v Vietnamu, oboroževalno tekmo in vesoljski program med konkurenčnima si sistemoma, socialističnim in kapitalističnim.
Takrat se je v ljudeh prebudila tudi okoljska zavest in spoznanje, da je treba korenito spremeniti naše življenje. Ob rojstvu rimskega kluba, ko so Pink Floyd izdali prvi album The Piper at the Gates of Dawn, je nastalo še eno pomembno delo. Knjiga o lateralnem mišljenju je že takrat opozorila na temeljni problem človeštva, ki ga spremlja tudi v našem 21. stoletju.
Now, what I say is, I think the biggest problem facing the world today is not climate change, but poor thinking, inadequate thinking. And the reason that arose was that...
Mislim, da zdajšnja največja težava človeštva niso podnebne spremembe, ampak neustrezno razmišljanje. To so zakrivili predstavniki grške filozofske tradicije mišljenja, člani tolpe velikih treh, kot sem poimenoval filozofe, Aristotela, Platona in Sokrata. Ko so začeli poučevati njihovo mišljenje na evropskih šolah, so bile univerze še v rokah cerkve. Cerkev ni potrebovala ustvarjalnega, načrtovalnega in zaznavnega razmišljanja. Zadoščala sta ji dokaz, argument in priročna razlaga, da so heretiki v zmoti. V naši kulturi smo tako izpopolnili način razmišljanja, ki je primeren za iskanje resnice. Zelo je uporaben tudi znanosti in pri razvijanju tehnologij. Hkrati v naši kulturi nismo razvili mišljenja za ustvarjanje novih vrednot. Da ne bo pomote, takšno razmišljanje gojijo posamezniki, podjetniki in izumitelji. Druga težava je bila, da je cerkev operirala z dogmami. Če začnete s fiksno logiko pozicije, je dovolj, da se sprejme sklep, vendar v resničnem življenju ne začnete s fiksno pozicijo, vendar z dojemanjem, percepcijo. Raziskave mojega kolega na Univerzi Harvard kažejo, da je 90% razmišljanja plod naše percepcije, ne logike. Naša osrednja težava je, da smo prepričani, da mora obveljati naš prav in že mislimo, da smo veliki misleci.
Edward de Bono je razvil dve metodi ustvarjalnega mišljenja. Natančneje nam jih je predstavila Nastja Mulej.
Začela bom predvsem s tem, da se mi izogibamo uporabi besede mišljenje v misleči klobuki, ker se nam zdi, da je izraz mišljenje v bistvu posledica razmišljanja. To, kar nas pa de Bono uči, je pa, da lahko vsi zavestno, namerno usmerjamo svoje razmišljanje. In posledica tega, kar domislimo, je v bistvu mišljenje. Šest klobukov razmišljanja je v bistvu morda celo najbolj znana tehnika, orodje od vseh, ki jih je do zdaj de Bono izpeljal v svojem življenju. Vse temeljijo v bistvu na njegovem znanju kot zdravnika in psihologa in na njegovi knjigi The Mechanism of Mind, ki je šla leta 68 in v njej v bistvu govori o tem, kako potekajo v bistvu kako delujejo naši možgani, kako sprejemamo informacije, kako se med seboj avtomatično vzpostavljajo v vzorce, kako se sistem samo organizira in potem, kaj bi torej lahko naredili, da bi ga nekako to lastnost, ki jo imamo, uporabili v to, da bi bilo naše razmišljanje bolj učinkovito.
V katerih državah se te tehnike najbolj uporabljajo?
Well, it's difficult to say because there are individuals in different countries who show interest. For instance, when Nokia started making mobile phones, they invited me to Helsinki to talk to the whole group and they listened to me and so they grew and grew. Now they're the biggest in the world with 34% of the world market. On the other hand, one time in Japan, I had a long meeting with the founder of Sony, Masaru Ibaka. He's very interested in my work. So it varies with individuals rather than cultures. The Japanese publish a lot of my books. Chinese are very interested. Obviously, United States is interested. South America.
Dr. De Bono pove, da je na to vprašanje težko odgovoriti. Bolj kot družbe, države in kulture pritegujejo te tehnike posameznike. Čeprav so največ zanimanja zanje pokazali na Japonskem, Kitajskem, Švedskem, v Združenih državah Amerike in v Južni Ameriki. Doktorja de Bona je najel tudi svetovni proizvajalec mobilnih telefonov Nokia. Zanimiva je zlasti njegova metoda šestih klobukov razmišljanja.
So klobuki, zato ker je angleška fraza put your thinking hat on, kot začni razmišljati, pamet v roke. Torej nekaj, kar ti zavestno sprožiš, zavestno prekineš. Nekaj, kar si natakneš in snameš. V angleščini zveni zadeva bolj domače kot v slovenščini, tako da v slovenščini jaz tisti, ki niso iz tega što, se raj govorimo o vidikih kot o klobukih, da ne zveni preveč hecno. In ti vidiki so poimenovani po barvah, zopet zato, da imamo nek skupen jezik. on kot zdravnik in psiholog in kot doktor znanosti in sedemkratni častni doktor bi verjetno lahko uporabil najtežje možne latinske izraze, ampak ve, da si naši možgani zapomnijo zelo preproste zadeve in to je tu potrebna simbolika. Zato ima ali kratice ali barve, nekakšne triggerje, ki te takoj spomnijo. In teh štiri sklobuke imenovanih po barvah in te so modre, kot vidik razmišljanja, s katerim začnemo in končamo vsako razmišljanje ali vsak sestanek ali vsako seanso, vsak brainstorming, kjer ti na začetku poveš, kaj točno je fokus tvojega razmišljanja, torej o čem konkretno se bomo pogovarjali, kaj je naša zadeva, naš namen razmišljanja. Poveš, koliko časa si bomo za to vzeli in poveš, kakšen vrstni red razmišljanja se od tebe pričakuje, tako da ljudje lahko ščistijo svoje misli in se mirno osredotočijo na en sam vidik zdaj, na naslednjega kasneje, na tretjega še kasneje. Ljudje radi vejo, kaj se jim bo zgodilo in če jim to vnaprej pove, se na to pripravijo. Na koncu našega razmišljanja spet uporabiš modro klobuk, zato da prosiš, ne da ti določiš, ampak prosiš za povzetke, zaključke in nadaljne korake.
Moder klobuk je torej pomemben za povezovanje udeležencev komunikacije, za moderiranje razprave. Lahko si nadenemo še črni, rdeči, rumeni, zeleni in beli klobuk. Vsi označujejo različne ravni našega mišljenja. Kako pa mislimo, če si na primer nadenemo rumeni klobuk?
En naslednji vidik je vidik rumenega klobuka. Rumeno kot optimistično, logično optimistični pogled, kjer iščemo mi vrednost, kakovost, zakaj je neka stvar dobra, zakaj je neka stvar pozitivna. Lahko to dolgoročno, lahko to kratkoročno. Moramo vedeti, da je vsaka stvar za nekaj dobra, samo včasih malce pozabljamo na to. Ne, malo, ko smo potomci stari Grko, malo, ko smo potomci živali in smo navajeni biti oprezni in se včasih moramo kar malo potruditi, zakaj pa bi neka stvar bila dobra. Je pa to izjemno koristno urodje ocenjevanja, kadar je skupaj z črnim klobukom. Črn klobuk je črn, kar vsi črnogledi ljudje lahko razumejo. Torej vidik, kjer se vprašamo, kaj pa, zakaj je to slabo, kje so ovire, kje so nesoglasija, kje so problemi, kje so izzivi, zakaj neka stvar ne bo delovala, ker ni v skladu z dejstvi, ni v skladu s strategijo, ni v skladu z viri, ni v skladu z budžetom, kakorkoli.
Rumeni klobuk predstavlja konstruktivno mišljenje. Koristno bi ga bilo uporabljati tudi v politiki. V parlamentu z živahnimi nažigaškimi poslanci. Toda konstruktivno politično mišljenje in delovanje je vendarle mogoče, zatrjuje dr. De Bono. Je politikom morda že predlagal naslednjo zamisel.
I haven't formally proposed it, but they're aware of it. Last year I was told by a Nobel Prize economist.
Uradno nisem predlagal te rešitve, toda ta ideja bi lahko zaživela. Lani sem srečal ameriškega ekonomista Josepha Stiglitza, ki se je predtem mudil na sestanku z nekaterimi vodilnimi ekonomisti v Washingtonu. Opozoril me je, da na vrhunskih srečanjih ekonomistov že uporabljajo mojo metodo šestih klobukov razmišljanja. Mislim, da bi uporaba teh v parlamentu lahko pripomogla k mnogim spremembam. Predstavljajte si, da bi predsedujoči v parlamentu določil trenutek za uporabo rumenega klobuka. Poslanci, ki bi hoteli razpravljati pozitivno, bi lahko govorili, ostali bi utihnili. Ko bi predsedujoči določil čas za razpravo z rdečim klobukom, bi se poslanci spet lahko zmerjali, kolikor bi hoteli. Dobro bi bilo uporabiti to idejo v parlamentu. Naša demokracija je res nekoliko čudaška, ker vlada prepričanje, da mora ena stran ves čas zagovarjati zgolj negativno mišljenje. Toda opoziciji ne bi bilo treba vedno delovati negativno. V parlamentu je vedno nekaj poslanskih sedežev nezasedenih, ki so prav tako del volilnega javnega mnenja. Če bi opozicija poskušala uveljaviti neko svojo zamisel, s katero bi se strinjalo 75% volivcev in bi lahko uporabila tudi glasove zmanjkajočih sedežev, bi njen predlog lahko postal zakon. Opoziciji tako ne bi bilo treba vedno zgolj nasprotovati.
De Bonove metode ustvarjalnega mišljenja je mogoče uporabiti tudi pri reševanju sporov v mednarodnih odnosih.
Well, it's too much of our thinking, political thinking, international thinking is judgment based.
V mednarodni politiki lahko opazimo, da naše politično mišljenje vse prevečkrat žrtvujemo našim sodbam. Druge ljudi najraje označimo za slabe fante, da jih lahko bombardiramo. Zato sem glede razrešitve izraelsko-palestinskega konflikta predlagal, da bi vse države, ki so pripomogle k ustanovitvi Izraela, morale Palestini zagotoviti subvencijo v vrednosti 3 milijard dolarjev letno. Če bi Palestinci vsakokrat izstrelili raketo na Izraelce, bi izgubili 50 milijonov dolarjev. Tako tudi Hamas ne bi bil več heroj, ampak zgolj nadležnež. Je res, da so okoljsko krizo večinoma proizvedli mediji?
Well, I wouldn't necessarily say that applies in everything, but I think it needs more thinking at all levels. I'll give you an example.
Mislim, da vendarle ne gre posploševati. Hočem zgolj poudariti, da moramo izboljšati naš zdajšnji način razmišljanja. Kalifornijski guverner je na primer razmišljal in morda že to naredil, da bi obdavčil uporabo avtomobilov z veliko porabo bencina. Jaz tega ne bi predlagal. Zavzel bi se tudi za vpeljavo subvencij za ekološko prijazne avtomobile. Tako bi se vozniki, ki vozijo avtomobile z naftnim pogonom, zamislili. Če bi opazili ekološke avtomobile, bi vzkliknili. Hudiča, saj za naftarje plačujem davek. To je bolj spodbudno kot vpeljava davkov, ki izginejo. Kakorkoli, povsod moramo vpeljati bolj ustvarjalno razmišljanje.
Doktorja De Bona smo povprašali, ali je s pomočjo svojih strategij morda razvil tudi kakšno zamisel, kako reševati zdajšnjo svetovno finančno in ekonomsko krizo.
Yes, I had at the time of the G20 meeting in London, I had suggested that in the future we would need.
Med srečanjem finančnih ministrov in guvernerjev bank 20 gospodarstev G20 v Londonu sem predlagal, da bi v prihodnosti v državah poskušali vpeljati posebne notranje funkcionalne valute. V zdajšnjem sistemu z mednarodnimi valutami je premalo nadzora nad gospodarstvi. Razen obrestnih mer in morda davkov ni drugih nadzornih mehanizmov. Notranje valute bi lahko uporabljali za vlaganje, potrošnjo in varčevanje. Vpeljali bi tudi nizek menjalni tečaj za lokalne valute. Če bi hoteli na primer spodbuditi povpraševanje, ki bi se nam splačalo, bi začeli uporabljati valute za potrošnjo. Tako bi lahko zagotovili tudi boljše poslovanje lokalnih gospodarstv. Kot sem rekel, če bi imeli valuto za potrošnjo in bi radi spodbudili povpraševanje, bi se lokalna valuta navadno spremenila, valuta za potrošnjo pa 1:1. Zdaj bi jo zamenjali z 1:2. Za vsak dolar lokalne valute bi lahko dobili 2 dolarja valute za povpraševanje. Tako bi imeli več denarja za uporabo.
De Bonovih metod ne uporabljamo zgolj za reševanje težav, ampak tudi za ustvarjanje novih idej. Ta vidik premalo ozaveščamo.
Preveč smo navajeni, da pač razmišljamo šele, ko imamo problem in pustimo našim možganom, da pač procesirajo in procesirajo, dokler ne najdejo sami od sebe, običajno v našem trenutku ali stresa zaradi deadline ali pa popolne sproščenosti, neke wow ideje. Mi mislimo, da je wow, na njo se obesimo, ena je, verjamemo, da je najboljša in na vsak način hočemo prodati drugim. In potem se čudimo, ker drugi je pa ne kupijo. Tukaj nas De Bono uči, da za vsako stvar obstaja veliko število rešitev, veliko možnih idej, več različnih odločitev, kar je enako, jaz temu vedno rečem, kot če bi fotograf posnel eno fotko pa proba prodati v uredništvu, tako pa vemo, da jih posname 100, izbere 3, eno pa kupijo. Ne? Zamislite si, da bi mi kot tim procesirali 100 idej, potem bi pa lahko znali selekcionirati jih. In to se nam dogaja, kadar delamo na ta način. Ne dogaja se lahko celo v take ekstreme, kot ga je Debono povedal na predavanju, da so v eni železarni v Južnoafriški republiki v enem popodnevu procesirali 21.000 idej. Seveda niso vse uporabne. Seveda so rabili veliko časa, da so lahko sploh tem prišli skozi njih. Ampak zagotovo je to boljše, kot če imaš eno. Na eno se obesiš in misliš, da ne obstaja druga. Če imaš 21.000, bo zagotovo vmes kakšna tudi, ki je lahko prelomna. Najmogoče greš malo skozi kvantiteto, prihajaš do kvalitete.
V čem je temeljni problem mišljenja zahodne civilizacije?
Mi smo navajeni, verjetno kot potomci starih Grkov, pravi to Debono, da razmišljamo tako, da vsako stvar sicer analiziramo, na njo kritično pogledamo, jo argumentiramo, spravimo v te svoje predalčke in izhajamo samo iz lastne resnice. Ne, posledica Aristotela, Sokrata in Platona. Kar je čisto dovolj dobro, ni pa edino možnost. Dobro vemo, da ko pademo v ta način razmišljanja, jaz zagovarjam svoje stališče, ti zagovarjaš svoje stališče, jaz ga argumentiram, ti ga argumentiraš, jaz izhajam svojih izkušenj, ti izhajaš svojih izkušenj, nikamor se ne premakneva. Tako se 3 ure nasprotujeva, nikamor ne prideva. In pri tehniki 6 klobukov razmišljanja, pa ti lepo zadevo, sproti, skupaj, razišče z vseh vidikov.
Spremembe našega mišljenja najlažje sprožimo pri otrocih. Ti lahko tudi najbolj ustvarjalno razmišljajo, saj niso takoj omejeni z raznimi omejujočimi mišljenjskimi schemami. Nanje obvezno naletijo ob poznejšem šolanju. Dr. Debono pričakuje, da se bo ustvarjalno mišljenje bolj uveljavilo v šolah.
Kaj sicer ubija otrokovo ustvarjalnost v šoli?
One, I think, is that mostly in school you're supposed to get the right answer.
V šoli ubija otrokovo ustvarjalnost med drugim tudi zapoved, da je treba ves čas pravilno odgovarjati. Vsak odgovor, ki ni zaželjen, ni ocenjen. Otroci zato pogosto nimajo priložnosti, da bi bili ustvarjalni. Naj navedem primer. V neki britanski reviji sem pripravljal vaje za načrtovanje. Otrokom sem dal nalogo, naj narišejo stroj za vadbo psov, kar sem opisal v knjigi Naprava za vadbo psov, The Dog Exercising Machine. Večina otrok je narisala psa, kako se podi po tekočem traku z visečo kostjo, da bi jo zagrabil. Nek 5-letni mladenič je imel drugačno zamisel. Njegov pes je vlekel voziček z avtomobilsko baterijo. Iz baterije so vodile električne vile. Če se je pes ustavil, se je van zaletel voziček in vile so psa spet pognale k teku. Ta primer nazorno kaže, da je treba otrokom v šoli zagotoviti možnosti za ustvarjanje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi otroci vsak teden opravili vsaj eno ustvarjalno nalogo. Od njih ne bi zahtevali, da so kreativni. Dali bi jim zgolj priložnosti, da bi lahko ustvarjali. Ustvarjalnost bi bilo treba priznavati in jo poveličevati. Južnoameriška država Venezuela je ena od vodilnih držav, ki so v svoje šolske sisteme upeljali predmet ustvarjalnega mišljenja. Vsaka šola v Venezueli poučuje Debonove metode.
Debonova učenka Nastja Mulej si najbolj prizadeva za upeljavo ustvarjalnega mišljenja v naše šole. O tem priča tudi njen nedavni sestanek pri ministru za šolstvo in šport, doktorju Igorju Lukšiču.
Zaenkrat smo se dogovorili za nekaj, kar se meni zdi čudovito hitro, malo skoraj strašljivo hitro, in to, da poskusimo pripraviti vse tisto, kar je potrebno, kar seveda jaz, ki nisem iz šolstva, sploh ne vem, da se to upelje kot izbirni predmet naslednje leto ali v zadnjo triletko ali pa v srednjo šolo. Želje pa nam je seveda priti v osnovne šole, v prvo ali drugo triletko. Te prvih 10 lekcij korta pravi, da bono lahko začneš delati že z otroci, ki so stari 7 let. Istočasno poteka raziskava, se je začela, ki bo na koncu šla v obliki doktorata, kolegice, ki je tudi bila na Debonovem izobraževanju, ki bo delala z otroci starimi 11 do 13 let. Ne, z eno skupino bo delala kor, z drugo skupino ga ne bo delala in potem bomo videli, kakšni so rezultati glede na različne faktorje.
Osnovna šola Šmartno pri Slovengradcu je pionirka. Je prva šola, v katero peto in šesto šolci že igrivo spoznavajo Debonove tehnike razmišljanja, CORT. Čeprav poskusno, z zadovoljstvom, trdi Mulejeva. Ali bo izbirni predmet v naši šoli ocenjevan? Edvard Debono se zato ne zauzema.
To vprašanje mu je bilo namenjeno, ne? Kako je z ocenjevanjem, in rekel, I'm not in favor of marks. Ne, to je pač njegov najbolj odločen nekaj, ki je sposoben, ker on vedno dopušča drugo možnost. Mogoče bi se dalo s kakimi eseji pisati, ampak tudi mi načelno ne vidimo tukaj razloga za ocene. Pravijo izkušnje, da otroci zelo uživajo pri tem predmetu, tudi učitelji, in verjetno bi to bilo pravzaprav boljše. Ne bi ravno zaradi tega vidika, ker ocenjevanje je takoj, da bo ono tem reče judgmental, ne? Vedno te postavi v nekaj, obsodja, soja, ne? Ocena je sodba. In sodba je vedno z enega vidika.
Tudi slovenski učitelji se morajo spremeniti, kar bo zanesljivo najteže.
In the school system, obviously, as the teachers teach my work, it affects them too. They learn it too.
And they, tudi na učitelje v šolskem sistemu vplivajo moje metode, ker se jih morajo prav tako naučiti. Radi jih imajo in jih tudi sami uporabljajo. Ne učitelji na univerzah, ampak v osnovnih in srednjih šolah. Na to se morajo vsekakor privaditi. Šolski sistem je potreben korenitih sprememb. Rad bi videl, da bi ustvarjalno mišljenje poučevali v šolah kot poseben predmet. Tukaj je še nekaj, čemur se reče zdajšnja zgodba. Po vsem svetu se v šolah, zlasti v Veliki Britaniji, otroci stalno učijo o tem, kaj se je zgodilo v vojni vrtnic, o osvajalskih podvigih Henrika VIII. In podobno. Bore malo pa otroci zvedo o zdajšnjem življenju, o tem, kako deluje današnji svet, o tem, kako boste lahko prišli do službe, kako obratujejo trgovinice s hrano in zdravili in kako boste odplačali hipoteko.
Tudi starši bi morali spoznati pomen lateralnega razmišljanja.
What often happens is the children go home and teach their parents how to think. And we often get the parents a very...
Veliko je primerov, da otroci učijo starše, kako je treba razmišljati, in starši so zelo dojemljivi za njihov poduk. Radi se učijo od svojih otrok. Otroci in starši morajo zgolj drug drugemu razložiti, zakaj razmišljajo na nek način. Tudi ko sami nekomu dokazujemo naše stališče, mu moramo vedno pojasniti, zakaj mislimo, kakor mislimo. Kot pri presenečenju, ko nas še ne seznanijo s tem, kako mislijo. Najprej nič ne vemo. Nato smo seznanjeni s tem, kako mislim. To ni konfliktna situacija. Ne gre za to, da bi morali ljudi naučiti, kako naj se čim bolje prepirajo med seboj, ampak zato, da raziščejo neko stvar s čim več zornih kotov. Tako jih bodo lahko starši doživljali celostno.
V Namen koncepta ustvarjalnega mišljenja dr. Edvarda de Bona je spremeniti naše vrednote. Žal je ena od osrednjih vrednot v našem življenju ustvarjanje dobičkov, za kar smo nekateri manj, nekateri bolj nadarjeni in usposobljeni. Ali je motiv pridobivanja res naša temeljna vrednota?
Well, I think it could need some thinking about. Mislim,
da bi bilo dobro nekoliko več razmišljati tudi o dobičku. Toda hkrati sem mnenja, da jih ne bi bilo dobro povsem odpraviti, ker bi tako izgubili veliko energije za inovativno podjetništvo. Bolje bi bilo, če bi dobiček bolje prerasporedili. Nekaj bi jih prelili v davke, nekaj bi jih na primer porabili za dobrodelne namene. Del dobička bi morali znova vložiti v razvoj podjetja, del pa bi ga morali izplačati delničarjem. Del dobička bi se moral preliti v žepe zaposlenih.
Čeprav kažejo največ zanimanja za de Bonove ideje korporacije, jih je ustvaril za ljudi. Vsak posamezen človek naj bi jih uporabljal v vsakem položaju.
Koristno je, da jih uporabi kdorkoli, ki bi se rad samo zaposlil. Morda se mu z uporabo tehnik lateralnega mišljenja porodijo zamisli za zanimivo poslovno idejo. Žal na pogovoru de Bona z njegovimi občudovalci in prijatelji, na katerem je nastal ta zvočni zapis, ki ste ga poslušali, ni bilo nikogar z Zavoda za zaposlovanje. Organizatorka srečanja z Edvardom de Bonom, Nastja Mulej, je to ustanovo povabila na srečanje.
Dobro bi bilo, če bi zavod upel poučevanje de Bonovih zamisli tudi v svoj program samozaposlovanja. Ustvarjalen je lahko vsak, ne zgolj velika podjetja. Kakorkoli, vse je odvisno od nas, globalnih slehernikov, državljanov, navadnih ljudi, da spremenimo naše vrednote. Sprememba vrednot je pomembna, če hočemo tudi drugače zasnovati naše ekonomsko, družbeno in politično življenje na našem planetu. Sicer bomo še naprej nesrečno zrli predse kot rodeno v mislec. Tehnike lateralnega razmišljanja so v Sloveniji predstavljene v knjigah Lateralno mišljenje in šest klobukov razmišljanja. Izdalo jo je gibanje New Moment.
Oddajo je pripravil Medard Kržišnik. Brala sta Luka in Mato, tehniciral je Crusader Across the Fader.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški očajnik, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.